Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
І сьогодні поговоримо про те, які фейки існують щодо насильства, особливо проти жінок, щодо жінок. Тому що сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Будемо говорити про те, які фейки з'являються про Стамбульську конвенцію, яка виникла якраз, щоб цьому насильству запобігати. І з нами в студії Світлана Сліпченко, заступниця керівника проєкту VoxCheck. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. От якраз Стамбульська конвенція, з неї хочеться почати, тому що, як виявилось, дуже багато міфів саме пов'язаних суто з нею і тим, як вона сприймається, і які наслідки взагалі є від самого існування і, власне, долучення тих чи інших країн до конвенції.
От найбільший фейк, по-моєму, в цій темі, він дуже такий народний. Він звучить у фразі «б'є, значить любить». Це ж говорять люди таке, і це, як на мене, просто якийсь такий вислів, який десь у нас на підкорці знаходиться, і його промовляють, думаючи, не думаючи.
Треба
просто
дослідити, де він взагалі почався. Це хтось, це десь в літературному творі таке було, чи що, чи про народну мудрість, де воно взялося? От мені цікаво.
От це хороше але буде це, для нас
це,
завдання.
Так, це окремий, так. Окрема взагалі розмова від цієї, але зрештою, от Світлано, на твою думку, найбільш популярний міф, неправда, фейк щодо Стамбульської конвенції?
Можна тут виділити кілька основних міфів, наративів, і ось один з них саме щодо «б'є, значить любить», це про те, що нібито через ратифікацію Стамбульської конвенції навпаки збільшується домашнє насильство. Це логічна хиба, яка виникла через неправильну інтерпретацію статистики. Дослідження, яке було проведено агентством ЄС фундаментальних прав, яке виявило, що найбільше жінки зазначають насильство у таких країнах, як Данія, Фінляндія, Швеція, Голландія і Франція. І коли намагаються пояснити, що нібито ось ці країни ратифікували Стамбульську конвенцію, у них збільшилось домашнє насильство, кажуть, що саме у цих державах є так звана гендерна рівність, і оце все, власне, і погано. Насправді ж, зв'язку, як такого, між ратифікацією конвенції збільшення домашнього насильства може і не бути. Навпаки, зв'язок може бути оберненим. Власне, у цьому і полягає логічна хиба. Тобто, через те, що там є більше випадків домашнього насильства, ці країни і ратифікують Стамбульську конвенцію.
Власне,
більше того, не можна порівнювати цю статистику між країнами взагалі, тому що у різних країнах різна ступінь відкритості і поінформованості щодо домашнього насильства. Відповідно, в одних країнах звітують про це більше, в інших менше. І крім того, у тих країнах, де справді вищий рівень гендерної рівності, тим справді вища ймовірність, що про насильство будуть говорити більше. Тому це один із, це така, напевно, найбільш поширена логічна хиба. Але є ще і справді такий небезпечний міф про те, що нібито ратифікація Стамбульської конвенції веде до того, що ми відмовимося від терміну «стать», будемо використовувати лише термін «гендер». Ну, взагалі, «стать» як така усувається. Лише буде термін «гендер». Це все породжує різноманітні збочення. І саме через різноманітні збочення серед підлітків дуже багато суїцидів відбувається. По-перше, варто розрізняти поняття «стать», «гендер» і «сексуальна орієнтація». «Стать» – це те, що обумовлено нашими біологічними ознаками. «Гендер» – це те, як людина себе ідентифікує. Це те, що формується під соціологічними, психологічними чинниками, а сексуальна орієнтація – це, власне, взагалі про інше. І справа у тому, що серед Стамбульська конвенція, вона ніяк не усуває поняття статі. Проговорять навіть, що нібито через ратифікацію конвенції дітям заборонять говорити, що ось я хлопчик, а я дівчинка. Але, знову ж таки, це нікуди не дівається. Просто є інші там можливості для самовизначення. А от вищий рівень суїцидів серед підлітків з ЛГБТ-спільноти, такий факт справді є, але він зокрема, зумовлений і ось такими міфами і звинуваченнями у тому, що це збочення, яке має лікуватися у психіатричних лікарнях. І тим, що нібито у цих людей там немає нормальної статі і всього іншого. Ось це реально небезпечний міф, який, на жаль, продовжує циркулювати. Але що цікаво, хто поширює ці міфи? І от ми, наприклад, зафіксували кілька величезних відео, які отсіяли ці міфи і дезінформацію про Стамбульську конвенцію від Сергія Гули, одного із противників вакцинації. Він себе позиціонує як адвокат, і саме тому він міг давати ось таку нібито ґрунтовну аналітику конвенції як юридичному документу.
От він справді, часто ми про нього говоримо, і він адвокат. І він адвокат, ну, сертифікований, тобто, чи самопроголошений. Тобто,
ну,
от, те,
коли
що
він знімає свої відео, на фоні вісять якісь документи, да, там дипломи за те, що він нібито займається юридичною практикою, у нього нібито є юридична компанія, але що, ну, я не знаю, які, наскільки це може бути гарний адвокат, якщо він постійно маніпулює на темі законодавства. Тобто він реально хибно трактує закони, ну, от як у прикладі з Стамбульською конвенцією. Він абсолютно хибно трактує її положення, він хибно вибудовує логічні зв'язки, відповідно, він не може бути хорошим адвокатом і нормальним правозахисником. Але що найгірше, буквально вчора вийшло дослідження на Українській правді про український Ютуб. І, на жаль, так складається, що Сергій Гула він у топі за кількістю підписників серед Ютуб-каналів противників вакцинації. Це, на жаль, на щастя, ми помічали, що Ютуб видаляє його відео, ймовірно, через масові скарги користувачів, і, зокрема, через те, що ми та інші фактчекери маркуємо його відео.
Ну і зараз Ютуб взагалі проводить політику видалення тих матеріалів, де є неперевірена, неточна, неправдива інформація про COVID-19.
Да.
От, здавалося би, говоримо про насилля, а про COVID-19 це одно дійшли.
Всі дороги сюди.
Я от, говорячи про фейки, мені здається, що я от суто на такому побутовому рівні і згадуючи свій досвід спілкування з людьми, я частіше натрапляю на тезу того, що та яке домашнє насильство. Ну, це із серії, що ой, ну де там ваш жінок взагалі обділяють у ваших правах, типу, що ти починаєш? І те саме, на превеликий жаль, я спостерігаю з темою домашнього насильства, зокрема, ну, неважливо, кого це стосується, чи дітей, чи, власне, жінок безпосередньо, а інколи й чоловіків, до речі. Це теж є такі випадки. Але все одно дуже популярна оця теза, що, мовляв, цього не існує. Або ж цього настільки мало, що на це навіть не потрібно звертати увагу. От що можна сказати про це? Тому що, ну, це мої власні спостереження.
До продовження цього наративу є ще один міф про те, що у нас, мовляв, законодавство українське вже достатньо захищає від різних форм домашнього насильства, і тому нам не потрібно ратифікувати Стамбульську конвенцію. Однак це не так. У нас дійсно з 2018 року діє закон, за яким можна заборонити кривднику жити разом із постраждалою, наближатися до неї. Але деякі норми цього закону слабкі. Більше того, якщо постраждала може звернутися до суду, то їй замість там розлучення можуть запропонувати піти на примирення. Через це можуть бути повторні випадки насильства вдома. У 2018 році до 84% правоохоронців вважали, що ця стратегія примирення, вона є пріоритетною. Натомість ратифікація Стамбульської конвенції, навпаки, вона має зобов'язати державу краще захищати постраждалих. Більше того, рекомендовано Радою Європи стандарт – це розробити притулки для тих, хто постраждав. Їх має бути одне родинне місце на 10 тисяч населення. Але для порівняння, в Україні, от за даними, які ми знаходили ще у 2020 році, таких притулків 376, а це в 11 разів менше, аніж рекомендовано Радою Європи.
От стосовно того, наскільки Україна готова, обіцяла ратифікувати Стамбульську конвенцію, ну, є два документи, про які говорять, обіцяють і ніяк. Це Римський статут і Стамбульська конвенція. От наскільки часто, по-перше, політики говорять на цю тему і що говорять?
До речі, щодо політиків, досить рідко зустрічала цю тему, але мені здається, що, як і властиво політикам, вони переважно маніпулюють на таких найбільш болючих для українців темах, на дуже гарячих і актуальних. А це надзвичайно чутлива тема, але чутлива у тому напрямку, що там складно бути популістом, і можна скоріше, напевно, втратити свою аудиторію, аніж її заробити. Тому політики цієї теми уникають, але її не уникають блогери у соціальних мережах, і вони дають собі волю трактувати положення конвенції, як їм хочеться, і сіяти різноманітні міфи і звинувачення.
Але обіцянка з боку президента була.
Обіцянка була, і, до речі, саме на основі цього і з'явився новий потік міфів, от про які розповідала на початку, і відео Сергія Гули, які, до речі, наразі з Ютубу видалені. Я от, готуючись до ефіру, перевірила, на щастя, вони вже недоступні. Саме тоді це і спровокувало от потік нових міфів.
Я хочу долучити до нашої розмови юристку, експертку ЮрФМ Таїсію Рубаняк. Пані Таїсію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, моє запитання до вас стосовно актуальної ситуації взагалі в Україні з законодавством, тому що от ми вже говорили про це в студії, що найчастіше зараз те, що можуть запропонувати, наприклад, правоохоронці, це оця тактика примирення, а не відповідно рекомендації до розлучення і таке інше. Я ще знаю, що дуже часто відповідальність, яку несе кривдник, за законом, за тими нормами, які наразі прописані, вона дуже мізерна. Ну, тобто, це якісь там штрафи або якісь години виправних робіт. Ну, тобто, це точно те, що не змусить його якось переосмислити свою поведінку, а дуже часто, навпаки, зробить кривдника ще більш жорстоким, тому що, ну, наприклад, там жінка пішла, пожалілася, і його тепер там зобов'язали виплатити якусь суму чи щось там робити. От яка є ситуація на разі, що відомо вам з цього приводу?
Ситуація наразі така. Ми маємо закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Як на мене, юристка, яка працює в темі домашнього насильства і дає захист потерпілим від домашнього насильства, хочу сказати, що закон є досить непоганий і має досить непоганий механізм захисту. Тільки проблема в тому, як ви попередньо самі наголосили про те, що правоохоронні органи, ну, якось не можу сказати, там недобросовісні юристи, але соціальні служби, наприклад, мобільні бригади, які працюють з темою домашнього насильства, зазвичай застосовують справді примирення. І навіть нещодавно, наприклад, я маю кейс, це буквально там тиждень часу тому кейсу, він з Львова кейс, і також мені дзвонить клієнтка і каже, що, наприклад, її поліція, вона визвала поліцію, вони зафіксували факт домашнього насильства, винесли терміновий припис, це є такий захист терміновий, і пізніше, коли вона вже прийшла дати якісь пояснення, вони також, вона мені сказала, що вони також намагалися її примирити і не повідомляли її про те, наприклад, що вона має право розлучитися, що вона має право винести обмежувальний припис, зрештою, що вона має право на безоплатну правову допомогу, яка передбачена і законом про запобігання та протидію домашнього насильства, яка передбачена в законі України про безоплатну правову допомогу жертви домашнього насильства, має право на безплатного адвоката. І я вважаю, що це є дуже крутий механізм і дуже гарний механізм їхнього захисту. Тому що справді жертва домашнього насильства зазвичай не звертається. Чому? Не звертається, бо не знає, як себе захистити, і не звертається тому, що думає, що такого як захисту немає. І переважно все закінчується викликом поліції, а ще якщо попадається там поліція пасивна або навпаки схиляє жертв з кривдником до примирення, вона відповідно забирає там чи заяву і відмовляється від притягнення кривдника до відповідальності. Справді на даний момент відповідальність за вчинення домашнього насильства є, скажімо, не дуже суворою, але вона є, вона передбачена, є адміністративна відповідальність. Це, як ви казали, штраф і за повторне або там, скажімо, систематичніше домашнє насильство, це можуть бути виправні роботи. Але в чому ще є проблема, як на мене, ця проблема є в тому, що жертва домашнього насилля не має куди дітися. І справді, коли кривдник повертається там після суду, він може бути значно жорстокішим, він може бути там, скажімо, значно агресивнішим. І справді це працює, скажімо, не для користі жертв домашнього насильства і не для користі, скажімо, юридичної спільноти, яка працює там для запобігання домашнього насильства. Тому такі проблеми є. Але мені здається, що це більше проблема, я не хочу прикладати на когось відповідальність, але мені здається, що це більше така проблема юридичної спільноти. Знову ж таки повторюся, оскільки поліція не роз'яснює права так, якби вона мала роз'яснювати, а в законі України передбачено те, що поліція має роз'яснити жертві її права, яку вона може отримати допомогу, де вона її може отримати. Соціальні служби також не здійснюють свою роботу так, як би вони мали належним чином здійснювати. Звичайно, це не всі, тобто неможливо всі гребти під одну там щебенку, але переважно, наприклад, з мого досвіду, з мого професійного практичного досвіду, дуже часто буває так, що мобільна бригада, яка їздить на виклики домашнього насильства, також стимулює жертву і кривдника до примирення, мотивуючи це тим, що от тобі немає куди піти, бо ти живеш в його там будинку чи в його квартирі. А куди ти підеш там з трьома дітьми, ти безробітна. Тобто такими речами, і погодьтеся, що для жінки, яка справді маючи на руках троє дітей чи двоє дітей, чи хай це буде одна дитина, це є такий якийсь ключовий факт того, що і вона справді думає, ой, а я викличу поліцію зараз там, і справді це, наприклад, не там він заплатить штраф, але я не буду мати де жити, я не буду мати куди з дітьми піти. Тобто суспільство не робить і органи не роблять все для того, щоб жертву з цього кола домашнього насильства вирвати. А мені здається, що вони навпаки тормозять цей процес і залишають жертву у тому колі насильства. І відповідно це коло насильства стає з кожним разом жорстокішим, і тому існує такий міф, що немає відповідальності і закон неефективний. Але вона насправді є, досить непоганий захід для жертв домашнього насильства. Просто суспільство має бути відкритим і має бути готовим в цьому напрямку працювати, а юридична спільнота має бути готова в цьому напрямку не тільки працювати по факту, але й проводити правопросвітницьку роботу. Це дуже важливо.
Пані Таїсія, а які от практичні поради ви можете дати жінкам при от таких от ситуаціях? Викликає поліцію жінка, поліція приїздить, що далі?
Поліція приїздить. Жінка обов'язково повідомляє про факт вчинення домашнього насильства. Що дуже важливо, і навіть нещодавно я також писала для одної громадської організації рекомендації, що дуже важливо про те, що жінки думають, що якщо чоловік її не б'є, тобто це тільки психологічне насильство, то значить це не є домашнє насильство. Чи, наприклад, якщо її ображає там колишній чоловік чи співмешканець, значить це не домашнє насильство. Ні, це домашнє насильство. Якщо принижує, ображає, не тільки обов'язково має бити, штовхати, ламати там, не дай Боже, ребра і так далі. Ні. Це можуть бути як відбирання грошей, це є економічне насильство, як і домагання в сексуальному плані, це є сексуальне насильство. І те, що дуже часто говорять, що як це може тебе чоловік гвалтувати, якщо ти там його дружина, і ти повинна. Нічого нікому жінка не повинна. Має бути на це її добровільна згода. І коли приїжджає поліція, обов'язково про це треба заявляти, обов'язково про це треба говорити, не чекати, поки чоловік буде бити і ставати жорстокішим, навіть якщо це є психологічне систематичне насильство, це є насильство. Тому обов'язково про це треба повідомляти. Приїжджає поліція, обов'язково треба просити про винесення термінового припису. Я завжди про це наголошую, тому що терміновий припис виноситься поліцією за заявою жертви, або поліція може виносити на свій розсуд за проведенням оцінки ризиків. Що дає терміновий припис? Він дає вам час знайти підтримку, він дає вам час заспокоїтися, подумати, куди ви можете піти, в кого ви можете попросити захисту. Він вам дає час, наприклад, зібрати документи, якщо ви знаєте, де вони знаходяться, в якому місці. Тобто це є такий елементарний вам захист і час на те, щоб ви могли далі продовжити, скажімо, боротьбу, тому що це тільки починається. Що робити далі? Обов'язково звертайтеся до юристів, обов'язково звертайтеся в правову допомогу, адже жертви, я повторюся, мають право на безоплатного адвоката. Тому це дуже класна допомога, це дуже класний механізм, треба користуватися. Що ви можете робити далі? Розлучатися, якщо ви перебуваєте у шлюбних відносинах, стягувати аліменти, визначати місце проживання дітей. Тобто всі такі юридичні наслідки, які несуть за собою домашнє насильство, ви можете це використовувати, і це потрібно використовувати. Також, якщо ви переживаєте за те, що вам немає куди піти, ви не маєте свого власного будинку, ви запросто можете шукати притулки для жертв домашнього насильства. Також є дуже класний притулок, наприклад, який приймає, це є в Чернівцях місто Добра, можливо, ви чули пані Марти Левченко, який приймає жертв домашнього насильства, жінок з дітьми, незалежно від місця реєстрації, місця їхнього перебування, проживання, тобто, ну, можна туди попроситися, можна з ними зв'язатися і піти на час оцих таких юридичних розбірок, піти в те місто добра і там перебути весь цей час, тоді собі вже там шукати чи квартиру, чи житло. Обов'язково треба просити про винесення обмежувального припису. Це вже виноситься судом. Адвокат юрист вам допоможе скласти цей обмежувальний припис, виноситься він від 3 до 6 місяців і може знову продовжуватися на такий самий термін. Тобто це також є захист. Ну і відповідно, уже по тому, що складе поліція, який буде вид домашнього насильства, який він буде там за серйозний, уже притягувати кривдника до відповідальності. І знаєте, я хочу наголосити на те, що ну, дивлячись на те, яке в нас законодавство, не можна казати церкві про те, що її мета там покарати кривдника і все. Її мета розірвати колесо насильства і попасти в безпечне для себе і для своїх дітей, якщо є присутні діти, попасти в таке безпечне для себе середовище і розірвати це колесо насильства. Її має бути ця мета. А юристів, спеціалістів має бути мета притягнути кривдника до відповідальності. Просто ми це перекладаємо відповідальність на цю жертву, і вона не досить переживає важкий емоційний стан, фізичний стан, якщо вона жертва фізичного насильства, і ми ще на неї кладемо зобов'язання от наказати кривдника притягнути до відповідальності.
Зрозуміло. Пані Таїсі, а ще є от запитання від заступниці керівника проєкту «Воксчек» Світлани Сліпченко до вас. Світлану, прошу.
Так, пані Таїсі, дуже вам дякую за ваші коментарі. Однак ми ще, коли з колегами працювали над спростуванням міфів про Стамбульську конвенцію, зустрічали закиди у нашу сторону, мовляв, конвенція – це не панацея, її ратифікація, насправді, Україні мало чим допоможе. От як би ви допомогли спростувати, чи, можливо, навпаки, підтвердити цю тезу?
Звичайно, хочу спростувати, тому що юридична спільнота і юристи, адвокати, не знаю, громадські організації, правозахисниці, захисники, які працюють в темі домашнього насильства, які працюють з протидією та захистом домашнього насильства, розуміють, що Стамбульська конвенція для нас як свіже повітря, і вона нам дуже потрібна. Потрібна для того, якраз, щоб була більш жорсткіша відповідальність кривдника. Щоб було більш таке жорсткіше і швидше реагування на вчинення домашнього насильства. Стамбульська конвенція дає нам, ну, скажімо, більше розв'язує руки в правовому полі. І вона нам, наприклад, для мене, я вважаю, що вона потрібна дуже. Бо є такі випадки, коли ти собі згадуєш текст Стамбульської конвенції, думаєш, ось, наприклад, а в цьому там виді насильства можна було би притягнути кривдника там до більш жорсткішої відповідальності, чи можна було зреагувати там більш ефективніше. І ти розумієш, що цього захисту, що цього механізму немає тільки тому, що хтось там щось собі придумує. Ну, це смішно. Я вважаю, що Стамбульська конвенція нам дуже і дуже потрібна. Просто мені здається, що більше таких антиприхильників Стамбульської конвенції – це люди, які, ну, напевно, не працюють у сфері захисту жертв домашнього насильства. І я би їх дуже закликала подивитися тим жінкам і тим дітям, які приходять і розповідають про домашнє насильство, і ти розумієш, що ти хочеш їм допомогти ефективніше, як ти можеш допомогти, і ти це не можеш зробити.
Пані Таїсі,
щоб вони вже коментували Стамбульську конвенцію.
От ще одна така маніпуляція, яка існує, це те, що українське законодавство нібито вже достатньо захищає від домашнього насильства, тому Стамбульська конвенція не потрібна. А от як би ви це прокоментували?
Так, як я вже попередньо прокоментувала, так, в нас є законодавство. Так, я хочу сказати, що воно порівняно з попереднішнім законом України, воно є досить класне, воно є досить ефективніше, але не настільки ефективне і не настільки дає нам, скажімо, таке юридичне поле для захисту, як дає нам Стамбульська конвенція. Просто я не буду там зараз перечитувати, читати статті, там порівнювати, з яких там, наприклад, статей бракує нам і що би нам надала Стамбульська конвенція, але я думаю, що це є в вільному доступі, і перш ніж щось коментувати і створювати такі міфи і інтриги навколо цих міфів, я думаю, що потрібно просто всім заспокоїтися, прочитати Стамбульську конвенцію, переглянути законодавство, яке є в нас на Україні, і тоді вже сказати, чи нам потрібна Стамбульська конвенція, чи нам вона не потрібна. Вона нам потрібна дуже, не просто потрібна, а потрібна дуже ратифікація Стамбульської конвенції, юридичній спільноті і самим жертвам домашнього насильства потрібна дуже.
Дякую за особливо за останні чіткі проговорені речення. Я думаю, що це та інформація, яка має дійти до розумів і до усвідомлення наших слухачів та слухачок. З нами на зв'язку була експертка ЮРФМ, юристка Таїсія Рубаняк, а у студії з нами заступниця керівника проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. І це була наша постійна рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон». Рубрика про фейки з нашого життя.